xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbərətər. Bakıda saat 9-a işləyir 7 dəqiqə. Xəbərətəri axıra qədər dinləsəz, həmçinin xəbər tutacaqsınız ki,
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri nə vaxt harda görüşəcək?
Beynəlxalq böhran qrupu Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar və ermənilərlə bağlı Saakaşvili hökumətinə hansı tövsiyələri verdi?
Azərbaycan Dubai kimi azad iqtisadi zon ola bilər.
FIFA-nın aylıq reytinginə görə Azərbaycan yığması neçə pillə irəliyib, bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri regiona daha bir səfər etdilər. Həmsədrlər Bakıya Yerevandan gəlmişdilər, prezidentlərin növbəti görüşünü razılaşdırmaq ümidi ilə. Dünən prezident aparatı belə bir görüşün baş tutacağını rəsmən təsdiqləmədi, ancaq bu görüş görüşün gələn həftə baş tutacağı barədə artıq diplomatik mənbələrdən məlumat sızıb. Gələn həftə Minskdə MDB-nin samiti keçiriləcək, İlham Əliyevlə Robert Koçaryanın da bu samit çərçivəsində görüşəcəyi gözlənilir. Minsk qrupu həmsədrlərinin dünən Bakıda keçirdikləri görüşlər barədə isə ətraflı İlkin Məmməd
Bu dəfə ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yaratdığı Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya yeni təkliflərlə gəlmişdilər. Bunlar həmsədrlərin hər ikisi, həm Rusiyalı Yuri Mirzakov, həm də Fransalı Bernard Fassi, hələ Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi və Prezident aparatındakı görüşlərdən əvvəl bildirirdi. Fransalı həmsədr Bernard Fassi son vaxtlar aktiv şəkildə regiona səfər etmələri və münaqişə aparan ölkələrin rəsmiləri ilə görüşlər keçirmələrində məhz yeni təkliflərlə bağladı. Həmsədrlərin sayının 2 olmasına gəlincə, 3-cü həmsədr Matthew Braza bu dəfə Bakıya gəlməmişdi. Yuri Mirzakov, cənab Brazanın məhz danışıqlarla bağlı Amerikada olduğunu dedi və əlavə elədi ki, Həmsədrlərin gəlişinin əsas məqsədi Prezident İlham Əliyev noyabrın 28-də Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanla görüşə razı salmaqdır. Yuri Mirzakov Həmsədrlərin sayına gəlincə deməliyəm ki, Matthew Braza bizimlə razılaşma əsasında Amerikada qalıb ki, Los Angeles-də olan Arkadi Qukasyanla görüşsün. Eyni zamanda biz ümid edirik ki, noyabrın 28-də hər üç həmsədr Minskdə olacaq. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu ilki üçüncü görüşünün şahidi olmaq üçün. Ermənistan tərəfi artıq görüşə razılıq verib, ümid edirik ki, Prezident İlham Əliyevdən də bu cavabı ala biləcəyik. Yuri Mirzakov Həmsədrlər həmişə olduğu kimi bu dəfədə təkliflərin konkret nələrdən ibarət olduğunu açıqlamadan öncə Xarici İşlər Naziri, sonra da Prezident İlham Əliyevlə görüşdülər. Prezidentlə həmsədrlərin görüşündən öncə isə Prezident aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Noruz Məmmədov İlham Əliyev və Robert Koçaryanın noyabrın 28-də planlaşdırılan görüşünün baş tutma ehtimalları ilə bağlı bunları dedi.
Prezidentlərin görüşünə əsas üçün danışıqlar göstərəcək. Yəni Azərbaycan prezidenti artıq qeyd edib. Əgər danışmağa bir ehtiyac olacaqsa, orada konkret bir mövzu, konkret bir predmet olacaqsa, o zaman Azərbaycan prezidenti görüşə razılıq verəcək. Yox, əgər görsə ki, bunu görüşməyə ehtiyac yoxdur, onda başqa məsələ.
Prezident İlham Əliyevin Minsk qrupunun həmsədrləri Bernard Fassi və Yuri Mirzakovla görüşündən sonra Noruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna rəsmən hələ Ermənistan prezidenti ilə görüş təklifinə cavab vermədiklərini bildirib. Amma adının açıqlanmasını istəməyən mənbələrdən alınan məlumata görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev noyabrın 28-də MDB ölkə başçılarının Minskdəki toplantısında Ermənistan prezidenti ilə görüşə razılıq verib.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bu il iki dəfə görüşüblər. Bu ilin fevralında Rambiyədəki uğursuzluqdan sonra iyunda Buxarestdə görüş oldu. Sonrası danışıqlara fasilə verildi. Bir mesajdan sonra həmsədrlər səviyyəsində bərpa olundu. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalan birazdan biləcəksiniz ki, Beynəlxalq Böhran Qrupu Gürcüstanda yaşayan milli azlıqlarla bağlı Saakaşvili hökumətinə hansı tövsiyələri verib. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bakıda saat 9-a işləyir 11 dəqiqə. Bugün noyabrın 23-üdür, həftənin 4-cü günüdür. İndi isə sıramız gəldi bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına.
Bakı Xəbər qəzetində Azərbaycan Gürcüstana təbii qaz verəcək minbaşlıqlı bir məqalə dərc olunubdur. Məqalədə Rusiyanın xarici ölkələrə satdığı təbii qazdan effektiv siyasi təsir vasitəsi kimi istifadə edətlərinin qərbdə ciddi narahatlıqla qarşılanması şərh olunur. Müəllif yazır ki, Moskvanın Avropada və postsovet məkanında enerji hegemonluğuna son qoymaq üçün qərb diplomatları hesab edir ki, indidən ciddi tədbirlər görmək lazımdır. Bu vəziyyət Rusiya və Qərb arasında rəqabətin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasına şərait yaradır. Müəllif yazır ki, məsələnin ciddiliyini yaxşı başa düşən Qərb ölkələri hadisələrin inkişafını ilkin olaraq noyabrın 28-də NATO-nun Brüsseldə keçiriləcək toplantısında müzakirəyə çıxarmağı qərarlı fikri planlaşdırırlar.
Ancaq Avropa Birliyi ilə Rusiya enerji məsələsində fikir ayrılıqlarını sabah Helsinki-də də götür-qoy eləyəcəklər. Bu barədə az sonra danışacağıq. Hələlik isə Yeni Azərbaycan qəzetində yazılanlar barədə əhalinin Sovet dövründə banyolarda batmış əmanətlərinin gələn ildə qaytarılmayacağı barədə məlumat vermişdi. Ancaq əvvəllər bu daha çox versiya kimi səslənirdi. İndi bir az da qətiləşir, rəsmlərin dilindən səslənir. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov əmanətlərin qaytarılması üçün ilkin mərhələdə başqa bir mexanizmi, qiymətli kağızların buraxılışını təklif eləyib, Maliyyə Nazirliyi bu ideyanı qəbul etməyib. Vahid Əhmədova görə əmanətlərin qaytarılması üçün hazırda ən optimal variant qiymətli kağızların və səhmlərin buraxılışıdır. Vahid Əhmədov komissiyanın öz işini sürətləndirməsini vacib sayır. Kapital Bankın idarə heyətinin sədri Rauf Rzayev isə deyir ki, əmanətlərin qaytarılması üçün bir sıra çətinliklər var, hazırda bu istiqamətdə təhlillər davam edir.
Şərq qəzetində isə belə bir yazı dərc olunubdur. Yazıda deyilir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazian'ın regiona gəlməməsi səbəbsiz deyil. Məqalədə deyilir ki, Amerikalı həmsədri Matthew Brazian'ın ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirlərinin region səfərinə qatılmaması təəccüblə qarşılanıb. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Jonathan Henick bunu diplomatın iş qrafikinin gərgin olması və çox vacib bayram tədbirinə qatılması ilə izah edib. Ekspertin fikrincə isə hazırda tərəflər arasında müzakirə olunan son variant rəsmi Vaşinqtonun maraqlarına uyğun deyil. Buna görə də Brazil həmsədirləri missiyasına qoşulmamaqla bir növ beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında rəsmi Vaşinqtonun hazırki danışıqlara razı olmadığını nümayiş etdirilir.
Bunlar noyabrın 23-də çıxan bəzi səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər xəbərətəri biz veririk. Mən Arifə Kazımova.
Və mən Vaqif Məmmədli. Birazdan Beynəlxalq Böhran Qrupunun Gürcüstan hökumətinə tövsiyələri barədə reportajımız olacaq.
İndi isə bu saat olan əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq.
Livanın qətlə yetirilmiş sənaye naziri Pierre Cimail bugün torpağa tapşırılacaq.
BMT Pierre Cimail'in qətli ilə bağlı istintaqa kömək edəcəyini bildirib.
Dünən Ukraynada Narınca İnqilabının ikinci il dönümü qeyd olundu.
Hollandiyada keçirilmiş parlament seçkilərində hakim partiya 41 yer qazansa da bu tək başına hökumət yaratmağa bəs etmir.
Dünən Ukraynada Narınca'nı üzr istəyən İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən nüvə reaktorunun tikintisinə kömək istəsə də bugün rədd cavab ala bilər.
Gələn həftə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü ola bilər. Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Xəbər ətər davam edir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Gürcüstan çox millətli ölkədir, demokratik institutlar quruş. Ancaq ölkədə yaşayan erməni və azərbaycanlı azlıqların inteqrasiyası üçün az iş görülür. Bu azlıqlar əhalinin 12%-ni təşkil edir. Xüsusilə həmin azlıqların yaşadığı Samski, Cavaxeti, Kvemukartli regionlarında gərginlik yaşanır. Son 2 ildə bu regionlarda nümayişlər olub, polis zorakılığı, qətillər barədə iddialar var. Nə qədər ki, həmin regionlar ölkənin ərazi bütövlüyünə Osetiya, Abxaziya kimi təhlükə törətməyib, Tbilisi milli azlıqların hüquqlarına İkinci dillərin istifadəsinə daha çox fikir verməlidir. Əgər Tbilisi gələcək münaqişələrin qarşısını almaq istəyirsə, buna getməlidir. Bu xəbərdarlığı Beynəlxalq Böhran Qrupu eləyir. Gürcüstanın erməni və azərbaycanlı azlıqları adlı hesabatında. Beynəlxalq qurum çıxış yolu kimi 20-dən çox tövsiyə də verib, bu barədə ətraflı Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Beynəlxalq Böhran Qrupu Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar və ermənilərlə bağlı hesabat hazırlanmasını bu bölgədə münaqişə riskinin artması ilə izah edir. Təşkilatın Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Vüqar Qocayevin sözlərinə görə bu risk son 2 ildə Mikhail Saakashvili prezident seçiləndən sonra daha da qabarıq görünməyə başlayıb.
Azərbaycanlıların daha da fəallaşması, bir neçə etiraz aksiyasının həyata keçirilməsi, azərbaycanlara qarşı polis zorakılığı, yəni bu hallar daha çox son 2 il ərzində daha da mütəmadi xarakter aldığına görə bizdə belə bir qənaət gətirdi ki, səndə həqiqətən konflikt riski var.
Vüqar Qocayevin sözlərinə görə hesabatın hazırlanmasına iyundan başlanılıb. Bu müddətdə azərbaycanlıların və ermənilərin müxtəlif sahələrdə rastlaşdığı problemlər, o cümlədən təhsil, təşkilatlanma və mətbuat problemləri araşdırılıb. Bütün bunların nəticəsi olaraq da hakimiyyətə 20 tövsiyə verilib. Həmin sənəddə bildirilir ki, Tbilisi azərbaycanlıların və ermənilərin sıx yaşadığı ərazilərdə münaqişələrin qarşısını almaq üçün tədbirlər görməlidir. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Vüqar Qocayev deyir ki, milli asıqlarla Tbilisi arasında diyaloqun olmaması ayrı seçkilik və onların təcrid olunması kimi başa düşülür. İqtisadi böhran, işsizlik vəziyyəti daha da dərinləşdirir. Vüqar Qocayev ona da diqqət çəkir ki, bütün problemlər əsasən gürcü dilini bilməməkdən doğur. Bu problem azərbaycanlıların və ermənilərin təhsil almasına, yüksək vəzifə tutmasına mane olur. Bu yüzden de təşkilatın irəli sürdüyü tövsiyələrdə deyilir ki, əhalinin 20%-dən çoxunu azərbaycanlılar və ya ermənilər təşkil edən bölgələrdə sənədləşmə milli azıqların dilində aparılmalıdır. Hesabat müəllifləri azərbaycanlılar üçün yerli telekanalların açılmasını tövsiyə edirlər. Bundan başqa, təşkilat tövsiyə edir ki, 90-cı illərdə ədalətsiz aparılmış torpaq bölgüsü ləğv olunmalı, yenidən keçirilməlidir. Beynəlxalq böhran qrupunun hesabatına Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyindən münasibət öyrənə bilmədik. Amma əslən Gürcüstandan olan və özü də Gürcüstan-Azərbaycan dostluq hərəkatının sədri Zəlimxan Məmmətli deyir ki, o Mixail Saakaşvili hakimiyyətinin azərbaycanlıların münasibətindən bir o qədər də narazı deyil. Onların ən başlıca problemi olan dil və torpaq islahatı ilə bağlıdır. Bu da zamanla yoluna qoyulacaq.
Bir torpaqla bağlı müəyyən işlər görüldü. Bu islahatlar davam eləməlidir və o istiqamətdə torpaqla bağlı problemin həll olmasına optimist əhval-ruhiyyə var.
Beynəlxalq böhran qrupu isə hesab edir ki, bütün tənqidlərə baxmayaraq, Gürcüstan hökuməti həqiqətən də milli azıqlarla bağlı bəzi işlər görməkdədir. Məsələn, milli azıqların kompakt yaşadığı bölgələrə yollar çəkilir, infrastrukturun bərpası üçün sərmayə qoyulur, milli azıqlarla bağlı dövlət komitəsi yaradılıb, milli azıqların qorunması üzrə çərçivə konvensiyası ratifikasiya edilib.
Beynəlxalq böhran qrupunun Gürcüstanda yaşayan erməni və azərbaycanlı azlıqları ilə bağlı Saakaşvili hökumətinə verdiyi tövsiyələrdən Şahnaz Bələqızı danışdı.
Biz axıra qədər dinləsəz, həmçinin biləcəksiniz ki, Rusiya həm Avropanı, həm də Birləşmiş Ştatları qazla təmin edə biləcəkmi? Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırda Azadlıq qəzeti redaksiyasında mətbuata təzyiqlərə etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirilir. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi isə təhsil hüquqlarının bərpası tələbi ilə aclıq aksiyasına başlayıb. Aclıq aksiyası mübarizə üsulu kimi nə dərəcədə effektlidir? Azadlıq radiosu AZ saytında bu mövzuda forum keçirilir. Siz saytımıza daxil olub mövzunu şərh edə bilərsiniz.
Saytımızda ənənəvi soru da keçirilir. Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə qoşulması Azərbaycana nə verəcək? Seçki sistemlərində dəyişikliklər ediləcək, ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi azalacaq, azad sözün qorunmasına dəstək olacaq, Qarabağ münaqişəsinin həllinə yardım edəcək, yoxsa yalnız dekorativ dəyişikliklər ola bilər? Azadlıq radiosu.az saytında siz bu cavablardan birini seçməklə soruda da iştirak edə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Avropa Birliyi və Rusiya liderləri sabah Helsinki-də görüşəcəklər. Müzakirələr əsasən enerji məsələləri ətrafında olacaq. Avropa Birliyində belə bir fikir var ki, ancaq Rusiya qazı Avropanın enerji problemlərini həll eləyə bilər. Bu barədə Azadlıq Radiosunun enerji məsələləri üzrə eksperti Roman Kupçinski məlumat hazırlayıb, məlumatla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Norveçin vaxtıyla zəngin qaz yataqları tükənməkdə olan zaman Avropa etibarlı qaz mənbələri ehtiyacındadır. Hazırda Əl-Cəzair ilə Qatar öz təbii qazı ilə Avropanın artan ehtiyaclarını qane edə bilmir. Noyabrın 20-sində Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Xavier Solana vəziyyəti belə təsvir edib. Keçmişin ərazi uğrunda çarpışmalarını bugün enerji uğrunda çarpışmalar əvəz edə bilər. Biz harda olursa olsun enerji əldə etməliyik. Enerji bazarlarının globallaşmasına baxmayaraq, əksər neft və qaz ehtiyatları dünyanın qeyri-sabit və tez-tez qeyri-demokratik ölkələrində yerləşir. Avropanın enerji problemləri 2016-cı ildə daha da gərginləşə bilər, çünki proqnozlara görə həmin vaxt dünyanın ən iri qaz istehlakçısı olan Birləşmiş Ştatlar ya qazın istehlakını iqtisar etməli, ya da onun idxalını misilsiz dərəcədə artırmalı olacaq. Həmin proqnoz doğru çıxsa isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz Avropalı müttəfiqləri ilə Rusiya qazı uğrunda birbaşa rəqabətə başlaması və bunun da geosiyasətə əhəmiyyətli təsiri mümkündür. Bir halda isə Xavier Solana'nın fikrincə Qərb Alyansının möhkəmliyi sarsına bilər. Enerji uğrunda rəqabət kifayət qədər prinsipsiz ola bilər, Rusya çox güman ki, bizim xarici siyasətimizin miqyaslı məqsədlərinə əsas tərəfdaşların dəstəyini təmin etmək işini çətinləşdirə bilər. Rusiyanın İqtisadi İnkişaf və Ticarət Nazirliyinin məruzəsinə görə 2007-ci ildə Qazprom öz daxili istehlakçılarını qismən qazdan məhrum etmədən xarici ölkələr qarşısında qazla təchizata dair öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyəcək. Moskva qaz satışı haqda Avropa ölkələri ilə ayrı-ayrılıqda müqavilə bağlamağı Avropa Birliyi ilə uzun müddətli kontraktdan üstün tutur və Avropa Birliyinin enerji nizamnaməsini qəbul etmək istəmir. Prezident Vladimir Putinin köməkçisi və Avropa Birliyində xüsusi elçisi Sergey Yastrzemski dünən bunu bir daha təsdiq etdi. Rusiya enerji nizamnaməsi ilə onun əlavə protokollarını indiki variantında təsdiq etməyəcək. Avropa Birliyi də bunu çox yaxşı bilir. Qaz qıtlığı üzündən Avropa Birliyində nüvə enerjisinə yanaşmaya yenidən baxılması mümkündür. Hal-hazırda, məsələn, Almaniyada elektrik enerjisinin nüvə mənbələri qadağan edilsə də, ehtiyac üzündən gələcəkdə bu siyasət dəyişilə bilər.
Rövşən Rahiboğlu, Azərbaycan isə İran və Gürcistanla enerji məsələsi ilə bağlı danışıqlar aparır. Rusiya gələn ildən Azərbaycana verdiyi elektrik enerjisini 80% azalda bilər. Bu barədə az sonra iqtisadiyyat xəbərlərimizdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bakıda saat 9-a işləyir 23 dəqiqə. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi AYN-CM 102 FM dalğasında Xəbər Ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və Xəbər Ətərə orta dalğada AYN 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də 14-24 verilişinə qulaq asa biləcəksiniz Ülkər Akifızının hazırladığı bugünkü verilişdə.
Azərbaycan-Amerika Gəncləri İctimai Birliyi yeni layihə həyata keçirir.
Bu layihə əsasən regionlarda olan gənclər arasında maarifləndirmə və əsasən aksiya xarakterli AIDS əleyhinə tədbirlərin və aksiyaların fəaliyyətinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
14-24 Tələbələr universitetlər arası debat turnirinə hazırlaşır.
Biz buna çox yüksək səviyyədə hazırlaşmışıq və onu keçirməyi də çox səbirsizlə gözləyirik 25 il məhsusun ki, keçirək görə necə olacaq.
14-24 Əməkdar artist Aygün Bəylərin növbəti solo konsertində sürprizlər olacaq.
Heydər Əliyev adına sarayda istəyirik. Yeni layihə ilə Muğamcaz konserti göstərək xalqa.
14-24 Daha ətraflı 14-24 verilişində.
14-24 proqramını AYN 1530 və 1296 tezliklərində saat 9-a 25 dəqiqə qalmış, yəni düz 10 dəqiqədən sonra gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olduğu kimi azad iqtisadi zona yaradıla bilər. İlkin Məmmədovun iqtisadiyyat xəbərləri.
Azərenerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan hökumətinə müraciət edib ki, elektrik enerjisinin satış qiymətlərini artırsın. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əsgərovun jurnalistlərə verdiyi məlumata görə, hazırda elektrik enerjisinin 1 kilovatı şirkətə 210 köynə manata başa gəlir. Amma əhali qrupuna satış qiymətləri bundan 2 dəfədən də çox aşağıdır və üstəlik elektrik enerjisi haqlarının yığım səviyyəsi də 54%. Yeni ildən isə elektrik enerjisi istehsalı üçün istifadə olunan Rusiya qazının da qiymətləri bahalaşacağından elektrikin maya dəyəri artacaq ki, bu da dövlətə əlavə dolayı subsidiyalar ayırmağa məcbur edəcək. Bu arada Rusiyada gələn üçün Azərbaycana satacağı elektrik enerjisinin qiymətlərini 13% artıracağını bildirib. Azərenerji vitse-prezidenti Marlen Əsgərov bununla bağlı bildirib ki, Rusiya tərəfi özündə enerji çatışmazlığı olduğundan Azərbaycanın hər il aldığı 300 megavat əvəzinə cəmi 60 megavat enerji təklif eləyir. Bu isə qış aylarında Azərbaycanda enerji çatışmazlığına səbəb ola bilər. Marlen Əsgərov deyib ki, bu hal baş verməsin deyə Azərbaycan İran və Gürcüstanla enerji mübadiləsi ilə bağlı danışıqlar aparır. Azərenerji vitse-prezidenti onu da deyib ki, İranla qiymət məsələsində elə də problem yoxdur. Əsas məsələ odur ki, İrandan enerjini almaq üçün lazım olan xətlərin gücü 130-150 megavatdan artığına ümid eləməyə imkan vermir. Azərbaycanda da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki Dubai kimi azad iqtisadi zonalar yaradıla bilər və Azərbaycan tərəfi bundan ötürü həm əmirliklərin, həm də digər ölkələrin təcrübəsini öyrənir. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev jurnalistlərə belə deyib. Nazir əlavə edib ki, artıq bu zonalarla bağlı beynəlxalq təşkilatlardan da tövsiyələr alınıb və Azərbaycan coğrafi iqtisadi durumu da nəzərə alınmaqla bütün təkliflər paketi hazırlanıb və yaxın vaxtlarda Prezident aparatına təqdim olunacaq. Və sonda Azərbaycan Milli Bankındakı valyuta məzənələri. Noyabrın 22-sində Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini ilkin Məmmədov çatdırdı. Birazdan idman xəbərlərimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi idman xəbərləri. Vaqif FIFA-nın növbəti aylıq reytingini deyəsən Azərbaycan irəliyib.
Arif irəliyib. FIFA çərşənbə günü dünya futbol yığmalarının reytingini açıqlayıb. Ötən aylə müqayisədə 5 pillə irəliyən Azərbaycan yığması 123-cü yerdə qərarlaşır. İlk 3 yeri isə Braziliya, İtaliya və Argentina yığmaları tutur. 2016-cı il olimpiyadasını qəbul etməyə isə iddiası şəhərlər arasında Bakının da adı olacaq. Bu xəbəri Associated Press agentliyi Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimova istinadla yayıb. Bu mübarizəyə Bakı ilə yanaşı Madrid, Roma, Tokyo və Rio de Janeiro-nun da qoşulacaqları gözlənilir. İddiası şəhərlərin qeydiyyatı 2007-ci ilin yazında başlanacaq. 2009-cu ildə isə qalibin adı açıqlanacaq. Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov isə gələn il Hollandiyanın Wek aan Zee şəhərində keçiriləcək nüfuzlu şahmat turnirinə qatılmayacaq. O, bu il qatıldığı yarışların qrafikinin həddindən artıq ağır olduğunu və bu yüzdən də yorulduğunu deyir. Amma digər Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbovun bu yarışa qatılacağı gözlənilir. İdman xəbərləri bu qədər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə bir daha hava haqqında. Sinoptiklər bugün Bakıda yağış yağacağını deyirlər. Cənub-şərq, cənub küləyi əsəcək, 10-14 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış istisna olunmur. Şərq küləyi əsəcək, 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Dağlarda isə 1-6 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırda Azadlıq qəzeti redaksiyasında mətbuata təzyiqlərə etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirilir. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi isə təhsil hüquqlarının bərpası tələbi ilə aclıq aksiyasına başlayıb. Aclıq aksiyası mübarizə üsulu kimi nə dərəcədə effektlidir? Azadlıq Radiosu AS saytında bu mövzuda forum keçirilir. Siz saytımıza daxil olub mövzunu şərh edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbər Ətər davam edir. İndi